Ascultați RFI, este ora 18. Bună seara și bun găsit la 40 de minute. Sunt Anca Năstase, iată despre ce vom vorbi astăzi. O instituție bancară internațională avertizează România: amânarea măsurilor fiscale din cauza alegerilor va duce țara direct în categoria junk. Ratingul junk înseamnă că țara respectivă nu mai este recomandată investitorilor. Avem cheltuieli de 90% cu salariile și pensiile și nu le reducem din cauza alegerilor, atenționează experții. Agențiile de rating au redus în ultimele luni perspectiva României de la stabilă la negativă în contextul lipsei reformelor. Trădarea nu-i ușoară, m-am aruncat în foc pentru USR, acum ei mă împing. Am simțit că mi se pregătește ceva imediat după anularea alegerilor de anul trecut. Sunt comentariile candidatului la prezidențiale Elena Lasconi, toate explicațiile pentru situația de criză în care a ajuns partidul și politiciana într-un interviu în această seară. S-a împlinit un an de când funcționează singurul spital construit exclusiv din donații și sponsorizări de Asociația Dăruiește Viață. Peste 3500 de copii au fost tratați în acest timp în unitatea medicală. Ce alte planuri are ONG-ul, vă spunem în 40 de minute. Iar criza franco-algeriană se adâncește. Parisul anunță că expulzează 12 oficiali algerieni și și-a rechemat ambasadorul de la Alger. Totul a pornit după ce procurorii francezi au pus sub acuzare 3 cetățeni algerieni, inclusiv un oficial consular, pentru suspiciunea de răpire a unui critic proeminent al guvernului, care se consideră că a avut loc la Paris anul trecut.
Emisiune electorală.
România riscă retrogradarea ratingului la categoria junk, avertizează o analiză Erste, una din cele mai mari bănci din Europa, asta în contextul în care al doilea pachet fiscal necesar pentru reducerea deficitului bugetar este amânat pe fondul alegerilor prezidențiale. România se confruntă cu presiuni pentru a-și îndeplini promisiunile de consolidare fiscală, deoarece agențiile de rating și investitorii își pierd răbdarea, notează raportul Erste. Analiștii amintesc că toate cele trei mari agenții de rating au revizuit perspectiva României la negativ de la stabilă. Riscul de retrogradare a României la categoria junk, nerecomandată investițiilor, este un pericol iminent. Și asta pentru că am încheiat anul trecut cu cel mai mare deficit bugetar din istoria României, de peste 9,3%. Nici în pandemie nu am avut această situație, nici măcar la criza precedentă din anii 2009-2010, i-a spus Mariei Ilie, analistul economic Adrian Negrescu.
Ai spune că riscul de retrogradare a României la categoria junk, adică nerecomandată investițiilor, este un pericol iminent. De ce? Pentru că, din păcate, am atins niște recorduri negative în materie de responsabilitate bugetară. Gândiți-vă că am încheiat anul trecut cu cel mai mare deficit bugetar din istoria României, de peste 9,3%. Nici în pandemie n-am avut această situație, nici măcar la criza precedentă din anii 2009-2010. A ieșit din 2024 cu un deficit de 30 de miliarde de euro, iar după primele două luni din acest an, deja avem un deficit de aproape 1,68%, ceea ce este unul alarmant din perspectiva întregului an. Dacă vom merge în acest ritm, riscăm, din păcate, să atingem un nou record istoric de aproape 10% deficit bugetar, în condițiile în care noi ne-am asumat un deficit de 7% în fața Comisiei Europene. Altfel spus, în esență, ca să înțeleagă ascultătorii, cheltuim mult mai mult decât adunăm din economie. Încasările statului din economie scad după primele 3 luni. Cel mai grav este faptul că scad încasările din TVA. Altfel spus, economia încetinește semnificativ, iar cheltuielile, în loc să scadă, în loc să fie aplicate acele măsuri de corecție a cheltuielor bugetare, cresc din ce în ce mai mult, atât în zona cheltuielor cu salariile bugetarilor, cât și în cheltuielile cu investiții. Multe dintre ele sunt discutabile din punctul meu de vedere. Noi, într-o criză bugetară fără precedent în istoria ultimilor 20 de ani, noi în continuare dăm foarte mulți bani pe construcția de stadioane, de săli de sport.
Asta voiam să vă întreb, pe ce se duc acești bani?
Anul trecut, statul a cheltuit mai puțin bani pe investiții decât în anul precedent. Mai mult decât atât, mare parte din investițiile astea s-au dus pe niște zone care n-au legătură cu creșterea economică, adică nu ți-aduc plus valoare la bugetul de stat, de tot felul de spații care nici măcar servicii sociale nu-ți oferă. N-am construit spitale, n-am construit grădinițe, școli, n-am făcut nimic din ceea ce ne-am propus în PNRR. Din această perspectivă cheltuim foarte mulți bani și mai ales pe zona de infrastructură rutieră se construiesc într-adevăr acele autostrăzi, dar atenție, noi nu le construim cu banii din PNRR, cu banii gratuiti din PNRR, le reconstruim cu banii împrumutați cu dobândă de 7%. De ce? Pentru că, din păcate, n-am reușit să facem reformele pe care le-am propus în PNRR și n-am primit banii respectiv. Noi, în momentul de față, din 28 de miliarde de euro, n-am primit decât 9 miliarde de euro de la bugetul european și din acești bani n-am cheltuit decât 1 miliard și jumătate aprobate până în momentul de față și am trecut de jumătatea programului de investiții din PNRR.
România este sub presiune să livreze consolidarea fiscală promisă, se mai arată în aceeași analiză și v-aș întreba să traducem pe înțelesul nostru a tuturor celor care nu suntem specialiști ce înseamnă această consolidare fiscală și dacă există posibilitatea să vedem creșteri de taxe, de impozite, inclusiv pe salarii.
Ei, din păcate, noi când vorbim de reformă fiscală în România, cel puțin din istoria ultimilor ani, nu vorbim de reduceri de taxe, cum sunt necesare, reducerea taxelor pe muncă, avem cele mai mari taxe pe muncă din Uniunea Europeană raportate la salariul minim, nu vorbim de facilități pentru mediul de afaceri, de a susține practic investițiile la această țară, vorbim într-adevăr de creștere de taxe și ne așteaptă, din păcate, la cum arată situația financiară în momentul de față, o creștere iminentă a TVA-ului de la 19 la 21%, cât este de fapt media Uniunii Europene în materie de TVA și probabil impozite mai mari pentru afaceri, mă refer aici la impozitul pe dividende care ar putea ajunge la 16%, impozitul pe profit să crească de la 10 la 16%, sunt foarte multe scenarii, din care sunt două elemente clare și distincte pe care le vom simți cu toții. Începând cu 1 ianuarie, taxele pe case, pe mașini, pe apartamente, pe tot ceea ce deținem noi proprietate, vor crește de 3 sau dacă nu chiar de 4 ori urmarea schimbării modului de calcul. Dincolo de acest lucru, din păcate, taxele pe consum se vor afla în prim plan și, din păcate, am ajuns la creștere de taxe pentru că nu reducem cheltuielile publice în așa fel încât să menținem această economie, acest buget de stat pe linia de plutire.
Premierul a declarat că estimările arată că populația poate asigura peste 20% din nevoia de împrumut a României anul acesta, ceea ce este un record și arată încrederea românilor, ca să citez exact, în evoluția economiei naționale. Așa să fie?
Spune că n-are nicio legătură încrederea în economie cu profitul pe care îl poți face din titluri de stat. De ce investesc românii banii care iau la saltea în titluri de stat? Pentru unul, că e o dobândă mai mare decât la depozitele bancare, decât la orice altă investiție din România din momentul de față. În al doilea rând, statul nu taxează aceste investiții în titluri de stat. Altfel spus, statul l-a pus în funcțiune un fel de aspirator financiar, cu care atrage din piețele financiare toți banii disponibili, lucru care, da, poate pentru bugetul de stat e bine, că adună niște bani cu care să plătească pensii și salarii în condițiile în care 90% din taxele pe care noi le plătim se duc pe pensii și salarii. Dar, pe de altă parte, afectează piața financiară. Nu mai sunt bani pentru creditarea micilor afaceri, pentru împrumuturile populației, pentru orice alt tip de investiție pe care românii și-ar dori să o facă. Toți banii se duc în titlurile de stat.
Și să tragem o concluzie, care sunt cele mai mari pericole pentru economia anul acesta?
Marele pericol în momentul de față este legat de prăbușirea lanțurilor economice. Spuneam acum două zile într-o analiză faptul că avem peste 100.000 de companii zombie în economie, adică companii care supraviețuiesc de la o lună la alta din facturi, din ceea ce vând, dar în condițiile în care vânzările scad în toată economia, mi-e teamă că vom avea falimente în lanț în toată economia, cu pierdere de locuri de muncă, cu închidere de activitate. Acesta, din punctul meu de vedere, este marele pericol, blocarea lanțurilor economice, urmat într-adevăr de efectul creșterii taxelor. Acolo de acest lucru, inflația rămâne într-adevăr o provocare, în condițiile în care nu reușim să ajungem la media europeană. Noi avem o inflație de aproape 5%, dublă față de media europeană, o inflație care erodează puternic din puterea de cumpărare a oamenilor, din performanța companiilor, pentru că prețuri mai mari înseamnă și pentru ei vânzări mai mici, deci și salarii mai departe reduse, înghețări de investiții și tot arealul de măsuri economice menite să supraviețuiască o companie în actuale condiții economice.
Explicațiile analistului economic Adrian Negrescu. Ce fac eu este perfect logic, iată ce spune la RFI candidata USR la alegerile prezidențiale Elena Lasconi, care își justifică astfel decizia de a rămâne în cursa electorală în ciuda faptului că partidul i-a retras sprijinul și a hotărât să-l susțină pe Nicu Șordan. Nimeni nu mă poate opri, afirmă Elena Lasconi într-un interviu de Cosmin Rușcior.
Trădarea nu este ușoară, credeți-mă. Nu știu dacă ați avut trădări în viața dumneavoastră, dar cred că orice om care a fost trădat măcar o singură dată în viața asta înțelege că nu e ușor și eu m-am aruncat în foc pentru USR. Acum ei mă împing pe mine.
V-ați simțit la un moment dat că vi se pregătește ceva?
Eu am simțit imediat după anularea alegerilor de anul trecut. Și
ce
am
anume?
Simțit că sunt sabotată.
În ce sens? Și
în
de către
sensul
cine?
Că, dar nu are importanță, că nu cred că interesează pe nimeni. Eu aș
contează
vrea să
ca să înțelegem firul logic din USR, pentru că tot ce se întâmplă acum pare ilogic, adică
este ilogic, da, din punctul meu de vedere, ceea ce fac ei este ilogic, este imoral, este antidemocratic.
Unii spun că și ce faceți dumneavoastră este ilogic.
Nu, la ce fac eu este perfect logic. Când erau în groapă la 8%, atenție,
în alianță,
nu singuri, eu reușit cu toată nebunia și cu tot linșajul care a fost făcut în acele zile după primul tur al prezidențialelor să îi aduc la 12. Sunt singurul candidat din zona asta pro-europeană care a reușit să scoată PSD și PNL la prezidențiale din cursă. Plus că am făcut un rezultat istoric pentru USR.
Dar ați auzit și vocile doamnei Lasconi care spun că era un anumit context atunci.
Da,
acum
era
e alt context.
Nu,
sunt alți candidați. Nu mai există Marcel Ciolacu în cursa prezidențială, nici Nicolae Ciucă. E un candidat comun din partea coaliției, domnul Antonescu. Îl aveți cam pe același culoar cu dumneavoastră pe Nicușor Dan. Se schimbă datele problemei. Nu mai candidează Georgescu, e Simion, e și Ponta. E alt context din perspectiva dumneavoastră? Simțiți că s-a schimbat totuși ecuația politică?
Da, și nu a fost corect. Pentru că, în mod normal, noi nu avem alte alegeri. De fapt, s-au anulat alea, înseamnă că ar fi trebuit să avem exact aceiași candidați. S-au schimbat toate datele problemei, doar că am auzit de foarte multe ori spunându-se asta. Este un alt context, doamna Lasconi, un alt context. De parcă anul trecut, la primul tur, cineva m-ar fi votat de frică. Nu, frica s-a instalat după turul 1, în niciun caz înainte de turul 1. Deci, hai să ne revenim puțin. Cred că românii văd în mine singurul candidat cu adevărat independent, cu adevărat antisistem, care nu are în spate niciun grup de interese și care nu face jocură nimănui.
Când
nici măcar
asta, vă
ale
bazați
șmecherilor, da, din USR.
Când spuneți asta, vă bazați pe ce? Aveți sondaje care arată altceva? Că stați mai bine decât arată sondajele prezentate
de USR?
Eu aș
propune să luăm toate sondajele de pe piață, să facem o medie a lor și să mergem la Curtea Constituțională să ne punem președintele. Dumneavoastră trebuie să înțelegeți.
Ce vreți să spuneți?
Că nu casele de sondare dau președintele României. Românii dau președintele României și toate casele de sondare nu măsoară decât electoratul din România.
Îți arată
și
o stare de spirit.
Îți arată și stare
de
spirit.
De moment.
Anul trecut ne-au arătat o stare de spirit care nu a avut nicio legătură cu realitatea.
Bun, dar acum s-a avut sondaje comandate chiar de partid, deci nu mai putem să spunem că sunt sondaje
foarte
plătite de adversarii politici
este
care vor să manipuleze.
Ciudat.
Aveți sondaje făcute de USR care vă plasează undeva la 4% din ce spun domnii Fritz,
nu
Moșteanu
este adevărat
și ceilalți.
Da, dar nu este adevărat. Pe de altă parte, același sondaj și aceeași analiză făcută de sociologi arată că dacă eu mâine m-aș retrage, Nicușor Dan nu ar intra în turul 2. Ei sunt obișnuiți cu minciuna. Eu nu mint. Cuvântul meu este contract.
Ați spus o chestiune interesantă acum un minut, doamnă Lasconi. Ați spus că nu e așa cum arată acele sondaje. Cum adică nu e așa? Deci nu sunteți la 4%? Au fost măsluite acele sondaje comandate de USR?
Pot să cred că există o manipulare a oamenilor prin sondaje. Nu știu dacă ele reflectă realitatea, pentru că cele de anul trecut nu au reflectat realitatea și ceea ce este foarte ciudat este că s-a ales pentru unul dintre aceste două sondaje să se lucreze cu aceeași casă de sondare cu care lucrează și Nicușor Dan. Nu știu ce încearcă ei să facă, este păcatul lor. Știu că suntem în săptămâna patimilor, sper să o trecem cu bine.
Dar e foarte ciudat pentru că dumneavoastră vorbiți acum despre dumneavoastră și ei. Dar până acum o săptămână ați fost împreună
eu și
în conducerea
colegii
USR.
Mei, pentru că eu am mulți colegi care mă susțin.
Dar ați fost în conducerea USR-ului
eu
împreună.
Sunt în conducerea USR-ului.
Ați fost împreună, asta era ideea. Acum nu mai sunteți împreună, că v-ați separat drumurile.
Dom'le, dumneavoastră vă întrebați pe mine ca și cum eu am băgat divorț, înțelegeți? Dar nu e așa. Nu e deloc așa și aici s-ar putea să fie interese mult mai mari.
Ați tot vorbit, doamnă Lasconi, despre lupta dumneavoastră cu sistemul, inclusiv cu sistemul din USR. E puțin ciudat, ar putea spune unii, pentru că sunteți președintele acestui partid, practic ați fost sau sunteți la vârful acestui sistem, adică îl cunoșteați, nu? Sau ar fi trebuit să-l cunoașteți ca președintă?
Eu când vorbesc de sistem, nu vorbesc de
cine
structura.
Cine e sistemul din USR?
PSD, PNL, oameni puternici din aceste partide, servicii, pot să cred, sau foști. Cred că
care ce treabă au cu USR-ul?
Cu unii din USR. Pot să deduc, adică teoria conspirației, de ce să nu o lăsăm să zburde? Pentru că ei au făcut niște lucruri absolut jos.
Miza fiind, pentru că voturile înțeleg că nu se vor muta la domnul Nicușor Dan, din ce spun chiar dumnealor și din ce spuneți și dumneavoastră.
Că,
și atunci
dați-mi voie să cred că nu le iese iarăși pasența și probabil se gândeau să anuleze alegerile curtea.
A fost candidata USR la alegerile prezidențiale Elena Lasconi. O filipineză legionară care postează în rusă și o susține pe Diana Șoșoacă, mulți extremiști care produc conținut antisemit și 100 de conturi generate de inteligența artificială pentru o operațiune de manipulare care nu a fost încă pornită. Toate acestea au fost descoperite pe TikTok în plină campanie electorală de jurnaliștii de la newsletterul Drepturi și Strâmbe. Conturile pot fi folosite pentru a influența votul nostru. Cum pot ele acționa și în ce moment? Andreea Oros a discutat cu Victor Ilie, reporter și co-realizator al newsletterului săptămânal.
Am identificat o mulțime de conturi. De exemplu, unele dintre ele se numesc Mircea David Zelea Codrean. Ce e foarte interesant la ele e că toate au zero followers, zero postări. Pare că nu au avut activitate. Toate însă au aceeași persoană la poza de profil și au fost create în același timp. Ele par că vor fi active toate la un moment dat, astfel încât algoritmul TikTok să fie manipulat din nou, cum am văzut asta toamnă în cazul Georgescu. Pe lângă aceste conturi care au același nume și zero followers, am găsit și conturi cu mii de followers și despre care putem spune cu siguranță că nu sunt ale unor persoane reale. Cea mai hilară situație a unui bot necredibil este cel al unei filipineze legionare, cum se autodescrie, și care are 1000 de followers, dar care la sfârșitul anului trecut posta în rusă despre Diana Jovanović Șoșoacă. În același timp, postează și conținut în filipineză. Algoritmul e zăpăcit puțin, dar e limpede că această persoană nu există. Pe noi ne-au spăimântat însă mai mult conturile unor oameni reali, care sunt legionari convinși, nickname-uri de genul Afară cu evreii din țară sau Spaima evreilor. Lucruri despre care știm astăzi că sunt ilegale.
Revenind la acești boți, aveți idee cum ar putea acționa? Ca să spuneați că sunt în momentul acesta cumva în așteptare.
Nu știm când vor fi activate aceste conturi, dar dat fiind că vorbim despre legionarism și acesta e pedepsit de lege, în momentul în care ele se vor coordona și vor începe să posteze în sincron ceva anume, va deveni foarte toxic pentru societate, pentru că ele, de obicei, acest gen de rețele de conturi se activează în momente când societatea este foarte divizată și ajungem să ne certăm și mai tare, cum s-a întâmplat pe perioada ultimelor alegeri. Cum ar putea acționa? Ar putea posta același tip de conținut în același timp. Cum? Ele sunt coordonate, evident, de un server, nu sunt coordonate de persoane reale. Tehnic vorbind, dacă mă întrebați cum se poate face asta, nu mă pricep tehnic. Dar e evident din Excel-ul ăla, l-am și îl puteți descărca de pe newsletter, ele, evident, că vor fi folosite la un moment dat. Noi am prins din fașă și de asta am și cerut abonaților Drepturi și Strâmbe să facă plângeri la CNA, să dea jos conținutul ăsta care clar încalcă legea.
Din acest moment presupun că este destul de dificil să-ți dai seama și pentru cine vor juca sau ați reușit să vă faceți o idee.
E foarte complicat să-ți dai seama pentru cine vor juca genul ăsta de conturi, mai ales că ele nu au niciun indiciu, nu s-au exprimat în favoarea unui candidat politic în momentul acesta. Oamenii reali însă, care fac apologia legionarismului pe TikTok, e clar că au preponderent, au susținut candidații de extremă dreapta ai partidelor SOS sau AUR.
Mă interesează, dumneavoastră cumva ați descoperit, v-au atras atenția, autoritățile n-ar trebui să fie un pic atente și să urmărească, pentru că la nivel declarativ îi spun că da, monitorizează și că încercăm să nu repetăm scenariul din primul tur.
Consiliul Național al Audiovizualului și Biroul Electoral Central au resurse foarte puține să facă monitorizare de hate speech, de hate crimes din proprie inițiativă. De asta au externalizat aceste, cum să le spunem, servicii de sesizări. Oamenii sesizează. Doar că e foarte complicat să faci asta, pentru că nu au ajuns să dea jos chiar simple opinii ale unor cetățeni de pe internet. Cred însă că ar trebui platformele să fie mai vigilente, pentru că au bugete mult mai mari decât autoritățile române, ba chiar mult mai mari decât statul român cu totul în termen de educație. Cred că platformele TikTok sau Meta ar trebui să se organizeze și să combată genul ăsta de conținut înainte să fie prea târziu pentru votanți, pentru copiii care au nevoie de educație și așa mai departe.
Păi și aici, în cazul lor, poate fi vorba de o păcăleală. Pot fi păcălite sau pur și simplu se fac că nu văd?
Sigur că pot fi păcălite, sigur că platformele sociale pot fi păcălite, e în interesul lor să aibă cât mai multe conturi, astfel că ei nu sunt foarte vigilenți în momentul în care se creează conturile, ei sunt vigilenți în momentul în care au o problemă, cum s-a întâmplat anul trecut, când 27.000 de conturi l-au împins pe Călin Georgescu spre turul al doilea al prezidențialelor. În general, e în interesul lor să aibă un trafic cât mai mare, un conținut cât mai care să strânească dezbatere. Nu e în interesul lor să dea jos de la sine putere conținutul, chiar și cel dăunător. Uh-huh. Ba mai mult, ei nu au vorbitori de limbă română în infrastructura lor corporativă. Deci depinde de noi să alertăm Consiliul Național al Audiovizualului și Biroul Electoral Central, dar doar atunci când identificăm niște infracțiuni concrete, cum ar fi, nu? Apologia legionaristului.
Infracțiune care rămâne totuși nesancționată.
În general, da, statul n-a fost foarte vigilant cu infractorii legionari, dar de partea cealaltă n-a fost foarte vigilant nici cu corupția, nici cu violența împotriva femeilor. Deci n-aș particulariza asta într-un mod special.
Jurnalistul Victor Ilie de la newsletterul Drepturi și Strâmbe. Uniunea Europeană pregătește un ajutor militar de 20 de milioane de euro pentru Republica Moldova, inclusiv sisteme de apărare antiaeriană. Obiectivul nostru este să asigurăm securitatea, ca cetățenii să fie în siguranță, să nu avem drone care explodează lângă școli sau spitale, declară ministrul moldovean al apărării Anatolie Nosatăi. Valeria Vițu a transmis de la Chișinău.
În următoarele zile se așteaptă decizia finală a Uniunii Europene privind ajutorul militar acordat Republicii Moldova, spune ministrul apărării Anatolie Nosatăi.
Discutăm despre sisteme de apărare antiaeriene, ne propunem și obiectivul nostru este să asigurăm pace, securitatea, ca cetățenii să fie în siguranță, să nu avem cazuri de survolare ilegală a spațiului aerian, să nu avem drone care explodează alături de școli sau de spitale. Siguranța cetățenilor este prioritatea în activitatea Ministerului Apărării.
Totodată, oficialul moldovean precizează că instituția pe care o conduce este angajată în identificarea posibilităților de sporire a capacității de apărare a statului în acest context.
Cooperăm cu partenerii, cu organizațiile internaționale. Aici vreau să remarc ajutorul excelent din partea Uniunii Europene în acest domeniu. Apărarea antiaeriană rămâne o prioritate pentru noi și în acest context, suplimentar la sistemele de monitorizare a spațiului aerian, am identificat posibilitatea de a discuta și a trece la următoarea etapă referitor la sistemele de apărare nemijlocită a spațiului aerian.
În ceea ce privește ajutorul militar, Anatolie Nosatăi a precizat că este vorba despre echipamente militare care pot să distrugă aparatele de zbor,
inclusiv și aparate zburătoare, cum ar fi avioane, elicoptere sau unele modele de rachete, unele accentuiesc, de a nu le permite să ajungă țintele pentru care sunt destinate. Menționez încă o dată că acestea sunt niște ajutoare nereambursabile, toate manipulările la subiectul că luăm credite, că copiii vor trebui să plătească, sunt niște falsuri pe care le folosesc cei din opoziție pentru a aduce în eroare cetățenii. După ce fie aprobat alocarea surselor financiare, după ce vor fi definitivate contractele, vom veni cu detalii în măsură, să spunem așa, și în limitele documentelor ce reglementează accesul la secretul de stat.
Precizăm că secretarul general NATO, Mark Rutte, aflat marți în tranzit în Republica Moldova, a discutat cu președinta Maia Sandu despre evoluțiile de securitate din regiune, eforturile de restabilire a păcii și cooperarea dintre Republica Moldova și Alianța Nord-Atlantică în baza noului program individual al parteneriatului adoptat de guvern în ianuarie 2025. Sprijinul Alianței a ajutat Moldova să-și întărească capacitatea de a preveni și răspunde la crize, să-și modernizeze instituțiile din sectorul de securitate și apărare, dar și să protejeze spațiul informațional și cibernetic. De la începutul invaziei ruse în Ucraina, mai multe rachete au survolat spațiul aerian al Moldovei. În februarie 2025, patrulele Poliției de Frontieră au semnalat mai multe drone care au traversat teritoriul Republicii Moldova, iar două dintre acestea au căzut și au explodat în sudul Republicii Moldova. Președinta Maia Sandu declara că ceea ce s-a întâmplat este un lucru grav. Șefa statului a recunoscut că nu avem capacitățile necesare pentru a ne apăra de drone, declarând că autoritățile vor continua să dezvolte parteneriate cu țările europene și să modernizăm armata națională, așa încât, într-o zi, să fim un stat care asigură pe deplin securitatea cetățenilor săi. Neutralitatea autentică înseamnă să ne putem apăra în fața bombelor unui stat agresor care ajung pe teritoriul nostru, a punctat șefa statului. Tot atunci, în februarie, Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova l-a convocat de urgență pe șeful misiunii diplomatice ruse. Oleg Ozerov a fost așteptat la Maie cu fragmente ale dronelor ca dovadă concretă a încălcărilor grave împotriva oamenilor din Republica Moldova. Externele au anunțat atunci că Centrul Cultural Rus urmează să-și sisteze activitatea ca răspuns la provocările Moscovei. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
Astăzi s-a împlinit un an de când primul spital de oncologie și radioterapie pediatrică din România, construit de Asociația Dăruiește Viața, a primit primii pacienți. Un an de când Speranța a devenit proiect de țară și a adus împreună oamenii care încă mai cred că se poate. 3500 de copii au fost tratați în noul spital, devenit funcțional pe 16 aprilie 2024, când s-au relocat în noua clădire o parte din secțiile Spitalului de Copii Marie Curie. Oncologie, neurochirurgie, chirurgie, terapie intensivă, precum și un bloc operator cu 5 săli. Am construit acest spital cu gândul la pacienți, la familiile lor și la cadrele medicale. Am făcut acest lucru împreună cu peste 350.000 de donatori, persoane fizice și peste 8.000 de companii. Ne bucurăm să vedem rezultatele muncii noastre și a echipelor medicale, precum și impactul pe care îl are în viața copiilor cu boli grave, a declarat Carmen Uscatu, fondatoare Asociației Dăruiește Viață, într-o conferință de presă. Ascultați un material realizat de Mirela Dădăcuș.
Spitalul construit de Asociația Dăruiește Viață este locul unde îngerii copiilor poartă halate albe. O ascultăm pe mama unui pacient în vârstă de 9 ani, internat la secția neurochirurgie.
Am ajuns aici după 2 ani prin multe spitale. Mulțumim domnului dr. Târnoveanu, dumnealui, ne-a ajutat. Este îngerul copilului meu, dar și întregii echipe a domnului. Am fost și prima intervenție, am avut-o în corpul cel vechi. A fost o recuperare rapidă, n-am stat foarte mult internați, doar că aici când am ajuns, copilul a fost foarte surprins. A venit a doua oară cu zâmbetul pe buze, știe că are un loc de joacă în care poate să stea în permanență, știe că este pe mâini bune și știe că pleacă sănătos acasă.
Noul spital asigură echipamente și tehnologie de ultimă generație, dar și o serie de facilități special gândite pentru copii și părinți. Cinema, un studio radio de unde emite radioul Dăruiește Viață, atât în spital cât și online, grădină indoor, observator astronomic, sală de sport și spații de joacă și de relaxare. Carmen Uscatu, fondatoare Asociației Dăruiește Viață.
Este o mare emoție să fim toți aici împreună și să ne gândim la tot ce am făcut în tot acest an. Am început acest spital cu gândul la copii și la părinții lor. Am construit acest spital cu gândul la demnitatea cadrelor medicale, care acum au această oportunitate de a aduce excelența. Am făcut acest spital cu sprijinul a peste 350.000 de oameni și a peste 8.000 de companii. Sunt oameni care au transformat speranța în vindecare. Sărbătorim un an de umanitate și sărbătorim un an în care îngrijirea medicală se face la standarde pe care le vrem apropiate de cele europene. Când acest spital s-a deschis, s-au deschis câteva oportunități pentru părinți care acum nu mai dorm pe un scaun, pentru copii care acum au locuri unde se pot juca și oportunități pentru cadrele medicale care acum au mai mult acces la cercetare. Așa cum știm, posturile sunt blocate în spitalele publice. Pe secția de oncologie pediatrică, acum se tratează de 3 ori mai mulți pacienți decât se tratau când erau în clădirea veche. Tratau 40 de pacienți anual, iar anul trecut numărul de pacienți tratați s-a triplat, 120. 15 asistente tratau înainte 40 de pacienți. 15 asistente tratează acum 120 de pacienți.
Construcția campusului medical pediatric este principalul proiect al Dăruiește Viață pentru următorii 5 ani. Cea de-a doua etapă presupune construcția unei noi clădiri care va fi conectată cu prima, în care se vor reloca și celelalte secții din Spitalul Marie Curie. Oana Gheorghiu, fondatoare Dăruiește Viață.
Ce înseamnă un campus medical înseamnă că găsești într-un singur loc tot ceea ce este nevoie pentru pacient, pentru personalul medical, pentru părinți, pentru vizitatori, pentru specialiști, pentru partea tehnică a spitalului. În România avem această mare problemă. Credem că spitalul înseamnă numai clădire și personal medical, dar spitalul înseamnă tot personalul adiacent, personalul auxiliar, care este extrem de important, și România va trebui să învețe, și mai ales Ministerul Sănătății va trebui să învețe să-i aprecieze și pe acești oameni. Tot personalul auxiliar are salarii foarte mici în sistemul de sănătate. Este foarte greu să atragi oameni de specialitate care să întrețină o astfel de clădire ca cea pe care o vedeți aici și ca cea pe care o să o construim.
Inițiativa Noi Facem un Spital a însemnat o investiție de 53 de milioane de euro, fonduri strânse exclusiv din donații de la persoane fizice și din sponsorizări. Inițial gândit ca o clinică de 3 etaje, proiectul s-a transformat într-un spital cu o suprafață de 12.000 de metri pătrați, 9 niveluri și peste 140 de paturi. În iunie 2018 a fost turnată fundația spitalului, iar în noiembrie 2023 au fost finalizate prima clădire, centrala termică și o stație de ozonare. Din 16 aprilie 2024, în spital sunt tratați copiii cu vârste între 0 și 18 ani, relocați din secțiile de oncologie, neurochirurgie, chirurgie și terapie intensivă din actualul Spital Marie Curie. Blocul operator cu 5 săli de operație realizate integral din sticlă este de asemenea complet funcțional. Asociația invită pe toți cei care vor să se implice în continuare, să sponsorizeze sau să doneze, să o facă prin modalitățile puse la dispoziție pe site-ul daruiesteviata.ro.
Mirela Dădăcuș a fost. Tensiunile dintre Franța și Algeria au crescut din nou după ce președintele Emmanuel Macron a anunțat expulzarea 12 oficiali algerieni și rechemarea ambasadorului francez la Alger pentru consultări. Măsura anunțată de liderul de la Elysée vine ca răspuns după ce autoritățile algeriene au anunțat expulzarea 12 oficiali francezi obligați să părăsească teritoriul în 48 de ore. Algerul arată spre ministrul francez de interne, pe care îl consideră vinovat de escaladarea relațiilor dintre cele două țări, în timp ce de la Paris se vorbește despre fermitate și dialog în relația cu Algeria. Mihaela Antoche dezvoltă.
Franța și-a demonstrat capacitatea de a răspunde fără ezitare și cu fermitate Algeriei, dar va trebui eventual să reia dialogul cu Alger, în interesul francezilor, spune ministrul francez al afacerilor externe, Jean-Noël Barrot. Unde suntem în acest moment, și este regretabil, este o situație în care dialogul se degradează brutal. Cred că, replicând la decizia autorităților algeriene prin expulzarea a 12 oficiali aflați în post și rechemarea ambasadorului nostru pentru consultări, arătăm fără nicio formă de ambiguitate capacitatea noastră de răspuns, fără ezitare și cu fermitate.
Là où nous sommes, et c'est très regrettable, c'est une situation où effectivement le dialogue se dégrade brutalement. Je crois que en répliquant à la décision des autorités algériennes, en expulsant 12 agents algériens en poste, en rappelant notre ambassadeur pour consultation, nous démontrons sans aucune forme d'ambiguïté notre capacité à répliquer sans hésiter et avec fermeté.
Ministrul Jean-Noël Barrot continuă pe același ton și spune că dacă vrem rezultate pentru poporul francez, va trebui să revenim mai devreme sau mai târziu la un dialog sincer, lucid și exigent cu autoritățile algeriene. Avem interesul unei relații normale cu Algeria pentru a ieși din tensiune, astfel încât să putem expulza algerienii aflați într-o situație juridică, să putem avea un dialog despre informații, despre lupta împotriva terorismului, să putem asigura de asemenea eliberarea compatriotului nostru Boualem Sansal, care este acum deținut arbitrar în Algeria, mai spune ministrul afacerilor externe din Franța. De partea cealaltă, autoritățile algeriene care au expulzat 12 oficiali francezi spun că ministrul de interne, Bruno Retailleau, ar fi cauza tensiunilor dintre cele două țări. Dar să reamintim cronologia evenimentelor care au generat aceste reacții și tensiuni care seamănă cu o criză diplomatică între Algeria și Franța. Criza a început vara trecută, când Parisul a anunțat sprijinul pentru un plan de autonomie sub suveranitate marocană pentru teritoriul Saharei Occidentale. În replică, Algerul și-a rechemat ambasadorul din Franța. A urmat arestarea în Algeria în noiembrie anul trecut a scriitorului franco-algerian Boualem Sansal și discuțiile în jurul unui alt subiect sensibil, și anume migrația, cu o constantă, criticile autorităților algeriene la adresa ministrului francez de interne, Bruno Rotaiu. Acesta din urmă a cerut în repetate rânduri ca Algeria să-și primească cetățenii expulzați din Franța din motive care țin de respectarea legii. Susțin fermitate de câteva luni, mai întâi singur, în pustiu, apoi guvernul și-a urmat linia sa. Un stat trebuie să fie puternic, iar o națiune trebuie să fie mândră și respectată. Am crezut întotdeauna că în raport cu Algeria trebuie să avem un raport de forță, pentru că destul de des regimul a profitat de slăbiciunea noastră sau în orice caz. Franța a fost pentru acest regim un fel de țap ispășitor, spune la CNews ministrul francez de interne, Bruno Retailleau.
Je prône la fermeté depuis des mois. Je l'ai d'abord prôné seul un peu dans le désert. Ensuite, le gouvernement en a fait sa ligne. Un État doit être fort et une nation doit être fière et respectée. J'ai toujours pensé que avec l'Algérie, nous devions poser un rapport de force. Parce que trop souvent, le régime a profité de nos faiblesses ou en tout cas, la France a été pour lui une sorte de bouc émissaire.
Tensiunile au crescut din nou odată cu arestarea preventivă a unui angajat consular algerian acuzat de răpirea unui influencer algerian aflat în exil în Franța. La sfârșitul lunii martie, liderii celor două țări, Emmanuel Macron și Abdelmajid Tebboune, au avut o convorbire telefonică la finalul căreia s-a lăsat de înțeles că există speranța unei reconcilieri. Clasa politică din Franța este împărțită. Ca reacție la ultimele evenimente, Franța nesupusă, adică stânga radicală, populistă, prin vocea deputatului Arnaud Legal, cere soluții diplomatice pentru a preveni escaladarea situației. Spunem stop escaladării, escaladă provocată de numeroasele provocări ale ministrului francez de interne, care cultivă un vocabular total inacceptabil, insuportabil pentru milioane de francezi cu sau fără dublă naționalitate. Trebuie să găsim soluții diplomatice pentru ca nicio situație particulară, niciun eveniment să nu servească drept alibi pentru o deteriorare suplimentară. La o escaladare, spune deputatul de la Franța nesupusă, Arnaud Legal.
Il faut dire stop à l'escalade. L'escalade initialement provoquée par les provocations multiples du ministre de l'Intérieur français, qui utilise un vocabulaire guerrier totalement inacceptable, un ton insupportable pour des millions de Français, binationaux ou non. Il faut désormais trouver des solutions diplomatiques pour qu'aucune situation particulière, pour qu'aucun nouvel événement ne puisse servir d'alibi à une détérioration supplémentaire, à une escalade.
Dreapta și extrema dreaptă cer, citez, o fermitate definitivă. De la câștigarea independenței între Paris și Alger, relațiile au fost tumultoase, având în vedere și importanța diasporei algeriene din Franța.
Pe Mihaela Antochi am ascultat-o, vorbim mai departe despre o nouă eră în relațiile Donald Trump-Victor Orban. În perioada alegerilor din Statele Unite, premierul maghiar a dus o campanie intensă de sprijin pentru republican. Acum atașamentul necondiționat pentru liderul de la Washington pare să dea roade. Un apropiat al lui Orban, sancționat de administrația Biden, a fost scos de pe listă cu o justificare foarte sumară. Balazs Barabas de la Budapesta cu explicații.
În ianuarie anul acesta, cu puțin timp înainte de preluarea președinției de către Donald Trump, administrația Biden a anunțat instituirea de sancțiuni împotriva lui Anton Rogan, unul din cei mai apropiați colaboratori ai premierului Victor Orban. Argumentarea măsurii s-a făcut în termeni foarte duri. Statele Unite nu vor ezita să tragă la răspundere persoane ca Rogan, care își folosesc funcția pentru a se îmbogăți ilicit pe ei și pe acoliții lor, în detrimentul țării și concetățenilor lor, declara un oficial al Statelor Unite. Rogan ar fi organizat un sistem de împărțire a contractelor pe bani publici persoanelor apropiate de el și de partidul Fidesz. În plus, și-a extins controlul asupra unor sectoare strategice din economia ungară și a deturnat venituri către el și persoane loiale partidului, conform comunicatului. Ambasadorul SUA la Budapesta, David Pressman, a lăsat să se înțeleagă că măsura se aplică de fapt întregului guvern Orban. Deși acționăm împotriva lui Anton Rogan, care joacă un rol important în sistemul corupției, mai sunt implicați mulți alții, a spus Pressman. Guvernul Orban a protestat vehement, spunând că este o decizie politică a conducerii democrate a Statelor Unite și aștepta ca Trump să retragă această decizie. A durat aproape 3 luni, dar așteptările lui Victor Orban s-au confirmat. Marți, un comunicat al Departamentului de Finanțe al Statelor Unite anunța modificări ale așa numitei liste Magnitsky, printre care și eliminarea de pe listă a lui Anton Rogan, fără a se argumenta decizia. Mai târziu, purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat American, Tammy Bruce, A relatat presei că decizia a fost comunicată personal de șeful diplomației americane, Marco Rubio, omologului său ungar, Peter Szijjártó, notând doar că menținerea pe listă, citez, nu este în concordanță cu interesele de politică externă ale Statelor Unite. Am încheiat citatul. Szijjártó a postat imediat decizia, argumentând că administrația Biden a luat măsuri de răzbunare împotriva guvernului ungar, printre care cea împotriva lui Antal Rogan, iar acum suflă alte vânturi la Washington, iar eliminarea lui Rogan de pe lista sancționaților demonstrează acest lucru. Simpatia administrației Trump pentru cabinetul Orban o arată și poziția însărcinatului cu afaceri al ambasadei SUA, Robert Paladino. Tot marți, el a ținut o prezentare la o conferință organizată la Budapesta de guvernul ungar. Sub conducerea lui Donald Trump, Statele Unite întorc pagina spre forță și suveranitate. La fel ca și conducerea de la Budapesta, și administrația Trump consideră importante tradițiile istorice, iar cu reîntoarcerea lui a început o nouă eră, cu noi oportunități pentru cele două țări, a spus Paladino. Apoi el a transmis un mesaj și altor țări din regiune. Statele Unite vor să dezvolte parteneriatul strategic în vederea apărării cu aceste țări.
A stronger Europe, especially in this region, will be vital to peace on the continent. The administration applauds countries like Hungary, Poland, and Romania that meet or exceed NATO commitments. These nations understand what often gets lost in policy debates.
O Europa puternică, mai ales în această regiune, va fi vitală pentru pacea pe continent. Administrația felicită țări ca Ungaria, Polonia, România, care ating sau depășesc angajamentele față de NATO. Aceste țări înțeleg ceea ce de multe ori se pierde în disputele politice, a spus Robert Paladino. Statele Unite nu fac micromanagement cu aliații săi, respectă deciziile țărilor. SUA caută parteneri puternici, suverani, pentru protecția democrației, a comerțului și a politicii de securitate, a adăugat ambasadorul. De la Budapesta pentru RFI, Bolaș Borăbaș.
Ultimul subiect al ediției vine din actualitatea internă. Primul tur gastronomic organizat la Iași a fost un succes, inspirat de experiența internațională. Un ghid turistic a decis să promoveze plăcintele Poale în Brâu, Chișca și Colțunașii. Totul la pachet cu un pahar de vișinată sau vin local, dar și cu vizitarea celor mai importante obiective turistice. Turul gastronomic durează 4 ore, dar la dorința turiștilor poate fi extins pe mai multe zile. Consultantul în turism, Florin Bârhălescu, în dialog cu Violeta Cincu.
A pornit din experiență și, bineînțeles, de la turiști, din discuțiile pe care le-am avut și din tururi pe care le-am văzut în alte părți, atât în mari capitale ale lumii, dar și chiar la București, unde avem vestita vizită în obor și coada la Mititei. La târg la Londra am avut o surpriză din acest punct de vedere. Vecinii noștri aveau prezentată varza încă de la plantare, cum o îngrijeau, cum o puneau la murat și mai apoi cum din această varză preparau sarmalele. Un lucru pe care noi, iată, nu îl facem, deși, slavă Domnului, suntem bucuroși de fiecare dată când avem astfel de bucate pe masă.
Cât durează un tur gastronomic local și care e punctul de pornire?
Un tur gastronomic durează pietonal 4 ore. Practic este un tur combinat care ne oprim în câteva locuri și degustăm astfel de bucate moldovenești. Între aceste locuri vizităm câteva puncte turistice, Parcul Copou, Universitatea, Biblioteca Centrală Universitară. Deci în 4 ore, dar sunt cazuri în care la cerere putem să facem turul și o zi întreagă.
Turul gastronomic local, să mâncăm înainte de prima etapă sau luăm micul dejun în cadrul turului?
Micul dejun se servește la hotel, restaurant, unde sunteți, pentru că turul nostru începe la 11:30. Aceasta este ora recomandată, astfel încât la încălzire vom avea o plăcintă moldovenească și un suc de mere natural. Practic pornim cu plăcintele pentru că nu e așa la plăcinte înainte, iar noi ne bucurăm tare mult, cel puțin de poale în brâu, doar că de această dată va fi chiar plăcintă moldovenească și în funcție de numărul de turiști vom lua mai multe tipuri de plăcinte pe care le vom împărți astfel încât să gustăm și plăcinte cu varză sau cu cartofi sau cu fructe sau cu brânză, astfel încât să poată să vadă care este diferența între aceste plăcinte, iar eu personal le recomand ca, în afară de turul gastronomic de la Iași, să ne însoțească spre Bucovina, spre Neamț, spre Chișinău, unde vom gusta alte plăcinte și putem să facem diferența, nu-i așa?
Pasul 2?
Pasul 2, după ce am ajuns în Piața Unirii, vom urca pentru o vedere panoramică și aici le vom spune despre obișnuința noastră. Ca la prânz avem întotdeauna o hidratare, care hidratare se face cu un borș moldovenesc sau cu o ciorbă. Mergem și pentru vederea panoramică asupra orașului, să explicăm toate direcțiile în care se poate merge de la Iași, să povestim despre cele 7 coline și de asemenea un parcurs în istorie, nu numai în cultură, pentru că acest tur este cultural și gastronomic.
Cum se încheie turul?
Mergem de aici la Casa Muzeelor și locul în care a fost cea mai veche universitate din Iași, după care coborâm într-un loc mai puțin cunoscut, pentru că sunt doar câteva locuri în Iași unde putem vorbi despre beciurile, pivnițele, crubele sau volțile Iașului. Aici, ca la orice masă boierească, începem cu un aperitiv, cu o vișinată, cu o afinată sau cu o țuică, să ne deschidă pofta pentru bucate, iar apoi trecem la un platou cald în care vedem tochitură, mămăligă, sarmale, pârjoale moldovenești și așa mai departe, pe care le vom asocia cu un pahar de vin moldovenesc, de obicei cu o fetească neagră.
Cum reacționează turiștii?
Foarte bine, foarte, foarte bine. Sunt încântați, practic, atât de diversitate cât și de savoarea pe care o dau, o au aceste bucate ale noastre. Dar, bineînțeles, finalul este cireașa de pe tort, când ajungem la colțunaș sau papanaș, în funcție de, iarăși de numărul de turiști și dacă sunt în familie, pentru că de obicei îi sfătuim să împartă sharing, cum se spune, să împartă ceea ce mănâncă, adică dacă este o familie, soțul ia colțunaș, soția ia papanaș și atunci să împartă între ei, iar acestea să le asocieze cu o busuioacă de bohotin dulce sau demi-dulce, adică să avem un desert stropit și cu vin moldovenesc, astfel încât experiența să fie completă.
A fost consultantul în turism Florin Bârhălescu. Aici se încheie 40 de minute. Vin știrile la ora 19. O seară frumoasă, ne reauzim mâine.
Emisiune electorală.